Já, eins og við heyrðum þarna, þá hann rosalega, eða var hann, og eða rosalega flinkur á gítaran Mick Abrahams, ekki einstækt, hann var sem sagt í Death Row Tull og var á þeirra fyrstu plötu, en já, hefur svo gert í mig slegt og er enn að spila, og jafnvel þó hann hafi ekki orðið eins frægur í Ian Anderson, þá hann ennþá að, og hefur stungið marga af í músikinni. En hvað það, og ég glemti nú eiginlega að segja þarna með Motta Hoople, þetta lag sem ég spilaði original Mixed Up Kit, það kom út á þriðju plötunni þeirra árið 1971, en All the Young Dudes kom út 72 og á fimmtu plötunni. En þetta svona skemmtileg hljómsveit og svolítið svona allskonar. En hvað það? Áfram höldum við hér og leggjum þessa plötu að baki, þessa gömlu mína, já, ég held bara upp á svona saplötu með ýmsum sveitum og þetta var svo gaman líka, maður átti ekki mikið pening þarna, 1970 og 71, bara rúmlega tvítur og þess vegna var svo frábært að fá svona blöndu og til þess bara að fylgjast með hvað að gerast í tónlistinu og þetta var náttúrulega allt mjög brest þarna. Chris Blackwell, hann stopnaði þetta Island fyrirtæki og já, þar komu var mikill metnar í gangi og músíkin númer eitt ekki endilega sölu tölur en býttu nú í hvað næst á dagskrá hérna hjá okkur já, ég ætla að spila hérna í kvölfarið á svona þessari Já, mjög svo frumlegu tónlist, hún var það hann 1970 og 71 og að það er jafnvel enn það í dag sumt af henni. En ég heyrði daginn, ég var að hlusta hér á, ég man ekki hvort var Óláttagarður eða hvað var sem á sunnudagskvöldum eða eitthvað að þessum kvöldprógrum hérna á Rástöð. Og þá var hljómsveitin, já, þetta er hljómsveitin samt aðalega einn maður og maðurinn kalla sig Móa eða Móar, nefn Móar heitir hann. Held að það sé bara beist eins og kannski bara hróar eða eitthvað slíkt móar móar frá móari til móars já. En flott lag sem heitir Hamfara kviða og ég heldur það verið með útgáfa tónleika en allavega þeir eru búnir þannig ég ekki að auglýsa neitt fyrir þá en mér bara fannst þetta að vera svona athyglisverð tónlist Hamfara kviða með móar í sem ég það ekki þá bara Nei, 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 heyrðu, æ, látum þetta bara fara. Aftur Motta Hoople með David Bowie lagið. Já, ég slapp inn þetta fína lag með hljómsveitinni Bresku Mottuhúbul. En já, en ég var farin að kynna inn frumlega nýja tónlist í kjálfarið á frumlegri gamalli tónlist enskri. En þetta maður sem kallar sig Móar og nýbúin að senda frá sér plötu og hér komu tvö lög inn til okkar hérna Rástvö á þessu ári og ég held nú þetta sem kom út setna býttum við já kom bara núna í maí, já hamfara kvíða og við skulum bara spila það eins og tilstóð áðan Þetta er Móar með lag sem heitir Hamfara kviða og þetta er á glænir í plötu sem var bara gefin út núna bara í þessu mánuði, einhvern daginn og það bara komið fjórði, það ekki margt að velja en þessi plata heitir Einmana og Móar hann sem bæði lagið og textan eða Hamfara kviðuna og spilar á gítar og syngur en með honum eru í þessu lagi Arnar Kári Guðjónsson sem spilar á bassa ég veit ekki hvort er lífs Arnar ég ekki alveg viss og á trommum þarna Steindaði Gíslason og á pedal stíl gítarinn Hrómar Sigursson Hróðmar og Hammond Daði Birgisson við þekkjum hann Bensín bróðirinn annar en þetta lag var bara kom hingað annan eða sem sagt bara í fyrra dag annan júni en það var komið annað lag áður með honum Móari og það lag sem heitir Bræðralag en það eftir Snorra Helgason lagið og textin en þannig eru með honum sömu menn og áðan nema hvað orgeleikarinn ekki í þessu lagi og þetta lag sem við ætlum að hlusta á hérna næst það heitir Bræðralag eftir Snorra Helga en Móar og hljómsveit flytja hér við erum hér tölug með íslenskum tónlistamanni sem kalla sig Móar og þetta voru lögin Hamfarakvíða og Bræðralag og nýkomin plata frá honum sem heitir Einmana. Ég hvet ykkur til þess að toga það á einhverri veitu. Ég alltaf með Tidal, ég í þögulu stríði við Spotify sem hunsar mig og vill ekki láta mig ná í sig í símanum að því ég skipt síma. Alveg sama númerið alltaf og ég get ekki heldur sagt upp Spotify, þannig að hérna já, bara mjög þögult stríð, ég ekki að móti Spotify en bara út af þessu en já, glemd einhverju svona líkilvarðið einhverju slíku en já, ekki að þau sem það meira hér en Móar ég nefnilega þegar ég var að hlusta átt í útvarpi þá sagði já, ég veit ekki alveg hver sem var að spila Móa eða hann Móar þá hélt ég að viðkomandi sagði Móa en svo kom bara allt önnur rödd heldur hún Móa með en Móa auðvitað Móa eður Júníusdóttir sem frábær sönguna og hún sendi frá sér ég veit ekki alveg hvort var í fyrri eða þessu ári þetta ljómandi ágæta lag sem heitir Crazy Lover og fáum bara móu með það No one can touch me like you do No one can feel me like you do And you know No one can hold me like you do No one steals kisses like you do And I know Now I fall into the deep And I wash upon the naked shores of our Mér setan bara alveg frábært lag hér, Crazy Lover heitir það og það Móa sem syngur. En lagið eftir mann sem ég bara veit ekki um, Gunnar Ingi Guðmundsson heitir hann. En ég veit hver Nína Richter en hún samdi textan og upptökustjóri í þessu lagi var hann Stefán Örn úr Buffinu og fleiru auðvitað, Stefán Örn Gunnlaugsson. En Móa sendi þetta frá sér að þetta kom út í janúar á þessu ári. Ég held ég að við spila þetta kannski einu sem náður svo bara glimmaður ymsu. En það enda stendur hérna í frétt sem ég var að finna hérna á netinu að Gunnar Ingi sér lagahöndur og bassaleikar og tónskald. En hvað það, Crazy Lover þarna og Móa, bara alveg ljómandi í kjölfari á Móum. En þá hér næsta dagskrá hjá mér. Já, meira íslenskt og þetta líka nýtt, mér finnst alveg nýtt sem kemur út í janúar. Þetta enda alveg glænýtt og þetta hann Andri og Farmer John. En Andri strákur frá Hólmavík og mér sé frændi minn. En ég vissi það nú ekkert fyrst þegar ég, hérna, hann var í hljómsveitinni Kontalgen Funeral sem hræðilegt nafn á hljómsveit, en var skemmtileg hljómsveit. En alvarleg auðvitað og það mikið sem það því miður að fólk látist af völdum Kontalgens og annara svona ópjóða. En hvað það? Andri núna býr í Mexíko af þar konu og tvö börn og hefur það ljómandi gott kom hingað í heimsók til Íslands til þess að Já, náttúrulega í heimsók til þess að heimsækja landið og búin að vera að vinna í fáránlegu veðri þarna fyrir vestan, kemur úr hitanum í Mexíkó og bara fyrir að slá og gera og græja fyrir þau þarna fyrir vestan eða norðan, ég veit ekki alveg hver hann var að gera þetta, en hvaðan það, en hann kom með nýtt lagi þar teskinu og það heitir Sleeping Pill Steve og þetta Andri og Farmer John og hlýðum á það.
Well, I wake up in the morning, drink my coffee, and I play guitar. Then later when the night comes, I've been singing in some honky-tonk bar. Put some 99 for a feeding on the paper they all fall. Well, I dream of something different. I dream of something more. I got a dream like sleeping pills deep. I'm
Þetta er hann Andri Már Sigursson, Íslendingur sem býr í Mexíkó og vinnur þar bara við tónlist. Og þetta nýjasta frá honum, eins og ég sagði hann, hann var hljómsveitin Kontalgen Funeral, samdi held ég mest fyrir þá ágætu hljómsveit sem var mjög vinsæl þarna fyrir vestan, spilaði til dæmis á hátíðinni þarna á Rauðasandi, þegar Ilja var stórt númer þar til dæmis. En hvað það, ég var nú ekki þar, ég bara heyrði það. En þetta var glænýtt lag frá Andra og hans svona nýjasta, hans nýjastu hljómsveit sem hann kallar Andri og Farmer John, Ísland, Mexíkó. Og örlítið fyrr núna þessu ári þá sendi Andri okkur yngað annar lag sem heitir The Busking Cowboy. Það ekki þarna, kúriki í hérna Mexíkó sem að spila og fá pening í kassan.
Willow, Mexico, all alone with my guitar, was walking down the road with a battery amplifier that I carried in town. I was gonna play my heart out while the song was going down. Well, I walked into the main square and I opened up my case. I was angry. In every mighty Yahtzee's face. Then just in 15 minutes, well, my gaze was full of gold. And all of a sudden, that sunny day went cold. Well, I'm just a local cowboy slinging my guitar, singing on the sidewalk or busking in a bar. But if you're a lonesome cowboy, hey, you might wanna join me.
Já, þetta er hann Andri úr Kontalgen Funeral og þarna með Jóni Bonda Farmer John tölug sem hann sendi hinga til ykkur á þessu ári. Sleeping Pills stífar og undan The Busking Cowboy glænýtt. Andri hér á landi núna, þannig ég veit ekki alveg hvort hann fluttur eða hvað, en það bara kemur í ljós. En hvað bara, mér fannst passa mjög vel að spila hérna í kjálfærið á Andra og Farmer John, þetta lag með Simon og Garfunkel, Cecilia. Simon og Garfunkel og með lagi Cecilia, mér fannst það ljómandi gott í kjálfærið á honum Andra og Farmer John þessum, já íslensk-mexikanska sambandi já og en þá fyrir við aftur í íslenskt og líka nýtt eins og með Andra og Jóni Bonda og hér á ferðinni Pálmi Sigur Hjartarsson Snigla bandsmaður og hann reyndar að vera í mörgum hljómsveitum aðalega þekktur fyrir hljómborðsleik en hann að vinna að plötu með henni Stefaníu Svavars held ég færi rétt með og hér eitt það sem að Pálmi og þetta Stevie Wonder lagið Lately og hlustum á það
Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Round my mind Far more frequently If you say no special place to go But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye. Slowly picking me apart, trying to tell myself I have no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry. Cause this time could mean goodbye, goodbye. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to
Robert, þetta er Pálmi Sigurhjartarson og Stefania Svavarsdóttir á tónleikum og þetta er Stevie Wonder lagið Lately. Já, þau bæði frábær og Stefania alveg einstök söngkona, svo fjölhæf og ég sé alltaf að hún er svo besti að syngja Seti Owens, fyrir náttúrulega utan Seti sjálfa, en mér langar að spila hérna eitt lag, talandi um Seti Owens, hún var auðvitað í hljómum með Gunnar Þórðar og í trúbrotum líka. En hún söng hérna á Gunnar Þórðar plötunni, hvað hét hún, 13 eða 14 eða eitthvað, það var einhver tala. Hún fór mjög lágt þessi plata, en virkilega fín plata, Gunnar náttúrulega Þórðarsson, frábær laga höfundur. Og hér fekk hann Hallgrím Helgason til þess að semja texta, nefn hann hafi samið lagið við texta Hallgríms, ég ekki alveg viss, en þetta er mikið kvenréttindalag, við höfum hátt, þetta er saga kvenna á Íslandi og á örugglega hljóm víðar, eða sama sagan, hún er þar oft sama sagan í öllum landorum, þó við séum alltaf að slástum að okkar segir sig best, en hún er líka stundum verst, þetta er höfum hátt.
sem púluðum við með brjón og rífu í kaþólskum sið við lagðar vorum af landshöfðingum og lífið ólum í fjárhúsum
Swamikin,
fucking fuck Við dóum saman í drekkingar hér og deildum tárum við útburðar gitt Við bárum harminn heiðar og fjöll Í hjarta vonir að sólin myndi skín á þau tröll
mjög glæsilegt og áhrifa mikið finnst mér Stefanía Svavarsdóttir þarna á plötu Gunnars Þórðarssonar já, þeirri sem hann, já, þeirri nýjustu ennþá, að ég veit kom út fyrir nokkrum árum og virkilega skemmtileg en, já, við höfum hátt Hallgrímur Helgason samti þennan magnaða texta Hallgrímur Helgason rithöfundur en Þá ætla ég að spila hérna næst lag með íslensku hljómsveit sem ég fannst skemmtileg strax frá upphafi, ekki íslenskri fyrirgefði íslensk-enskri hljómsveit. Og þetta hljómsveit sem heitir Dreamwife og söngunan, hún systir hans Ragga Rasa Prump, eins og hann stundum kallaður, myndlistamanns. Og... Já, við skulum bara að heyra þetta lag sem þetta Hasta la Vista.
Of our past life
þetta er íslensk-ensk hljómsveit stofnuð í Brighton í Englandi þar sem að stelpurnar voru saman í skóla eins og reynda strákur á trommunum og hún heitir Rakel Mjöll íslenska stelpan sem þarna söngkonan og held ég sem líka textana og kannski eitthvað meira en það þetta Alice Go, Rakel Mjöll, Bella Paddeck og Alex heitir hann Pavli sem á trommunum og algjörlega frábæl hún sitt og voru að spila hér daginn og ég bara vissi ekki að því fyrir en eftir á því miður en vonandi heyrum við aftur en ég held að segja hérna heima að taka upp plötu það búin að vera starfandi síðan 2016 en ég ætla að ljúka þessum þætti sem heiti Pressan, ég heiti Andrea spila ja, sjómanalag þetta enda pildi tapulegt að þetta svona eins og í gamla daga þegar margir dóu til sjós en nú miklu betri öryggisreglur en þetta hljómsveitin Procol Harum með titillag af plötu sem heitir A Salty Dog svona já salt dregin sjómaður en og með því kveð ykkur en þetta endar þetta skal ég ykkur segja hljómleika útgáfa og þetta mun verið í Danmörku þannig að þeir eru með danska symfóníu þarna og söngvara með sér. Takk fyrir að hlusta góða nótt og góða vikurest bless
shore. The captain cried. He sailors wet. Our tears were tears.
Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Dregið hefur úr úrkomu í fjallabygð og vonir á að áfram dragi úr þegar líður á nóttina. Óvissu stig í gildi vegna skriðuhættu á Ólafsfirði en engar fregnir hafa borist af skriðuföllum. Tómas Jóhannesson, ofanflóða sérfræðingur á skriðuvakt veðurstofunar, segir stöðuna hafa skánað og ekki hafi verið gripið til frekari ráðstafana. Fyrir kvöld voru íbúar í efstu húsum Ólafsfjarðar beðnir að sofa ekki í rýmum með glugga eða dyrróp sem snúa upp í fjallshlíðina. Tómas segir að samhliða minni úrkomi fari kólnandi sem dragi enn frekar úr skriðuhættu. Héraðsdómur Austurlands dæmdi í dag Jón Þór Dagbjartsson í 6 ára fangelsi. Hann var ákærður fyrir lífshættulega árás gegn fyrrum sambýliskonu sinni og barnsmóður.
Jón Þór var dæmdur til 6 ára fangelsisvistar en dómurinn hefur ekki verið birtur. Hann var ákærður fyrir stórfellt brot í nánu sambandi í október gegn fyrrum sambýliskonu sinni og barnsmóður og fyrir tilraun til manndráps og fyrir kynferðislega áreitni og húsbrot 3 dögum fyrr. Þá var hann einnig ákærður fyrir vopnalaga brot og líkamsárás gegn öðrum manni árið 2023. Barnsmóður hann steig fram í Kastljós í desember og lýsti árásinni. Sem var lífshættuleg og hvernig lögregla hefði brugðist í aðdraganda árásarinnar. En maðurinn hafði þá ofsótt hana mánuðum saman. Fyrir dómi var hann metinn sakhæfur, en hann hafði borið fyrir sig geðrofi og óminni. Jón Þór var dæmdur til 6 ára fangelsisvistar en frá dómnum dregst sá tími sem hann hefur setið í gæsluvarhaldi, frá því miðjan október í fyrra. Jón Þór þarf að greiða konunni 3,1 milljón króna í miskabætur og allan sakarkostnað 15 milljónir króna.
Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Morten Harket, sem þekktastur fyrir að vera söngvari norsku hljómsveitarinnar AHA, hefur greinst með Parkinson sjúkdóminn. Harket greindi frá þessu á vef hljómsveitarinnar. Hljómsveitin gaf út 11 hljóðversplötur og komst á topp margra vinsældalista með laginu Take on Me árið 1985. Harket, sem 65 ára, segist ekki hafa löngun til að syngja lengur. Hann á lyfjum og hefur þegar gengist undir aðgerð þar sem rafskaut voru grætt í heilan. Sú aðgerð heldur mörgum einkennum sjúkdómsins í skefjum. Harket útilokar ekki að gefa eitthvað út í framtíðinni og segist hafa verið með mörg lög í vinslu undanfarin ár. Það verði að koma í ljós hvort og þá hvenar hann nái að klára þau. Þá að veðurhorfum. Norðan og norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast suðaustan til. Rigning landið norðanvert en víða slitta eða snjókoma til fjalla, sumsaðar talsverð úrkoma fram á nótt. Þurft að kalla sunnanlands, hiti 3-14 stig, hlýjast syðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Donald Trump band.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Yeah. vaktinu sem tala samt sem áður og ég veit þú átt amali í nóvember því að ég fæddist líka í oktober ég á nánum fyrir framan þig já taktu eftir því að ég á nánum fyrir framan þig já taktu eftir því
Ég á nánum fyrir framan þig